Pod B, društvena struktura. Pod 2, Latini i Peregrini. Poseban položaj imali su stanovnici Lacijuma, koji su bili Rimljanima nacionalno i vjerski bliski i sa kojima su od davnina bili u Latinskom savezu. Njih su nazivali Latini i priznavali im aktivno biračko pravo, ako dođu u Rim da glasaju, pravo da zaključuju brakove sa njima i da zaključuju ugovore. Priključujući pojedine gradove u oblasti Apeninskog poluostrva, svojoj državi Rimljani su relativno rano počeli da ih naseljavaju. Osnovali su svoje kolonije naselja u zajednici sa Latinima. Na ovaj način su učvršćivali svoju vlast na poluostrvu i romanizirali ga. Slična naselja sa položajem kolonija osnivali su i u drugim provincijama. U pokorenim zemljama van Italije Rimljani su osnivali provincije koje su predstavljale teritorijalne i upravne jedinice rimske vlasti na njima. Svakom od njih upravljao je po jedan isluženi viši magistrat koga je imenovao senat. Dio pokorenih naroda u provincijama koji je ostao živ i na slobodi posle osvajanja dobio je različit položaj u rimskoj državi. To je zavisilo često od stepena otpora koji je provincija dala rimskoj okupaciji, od momentalnog sticaja okolnosti i od naravi vojskovođe koji je izvršio osvajanje, koji je po pravu i praksi putem takozvanog lex data određivao položaj provincije koju je osvojio. Stanovnici nekih provincija nisu se smjeli približiti Rimu na 100 km, a drugi su vodili vrlo živu trgovinu sa Rimom. Ipak su svi zajedno nazivani peregrinima. Nisu imali ni pasivno, ni aktivno biračko pravo, nisu mogli sklapati brakove sa Rimljanima i nisu mogli zaključivati pravne poslove sa Rimljanima na način na koji predviđa Jus Civile.